Kristapa Music bija tāda dziesma kādreiz, kurā bija vārdi no Liepājas uz Rīgu, no Rīgas atpakaļ. Tev laikam tieši tā sanāk.
No jā, man šovasar šogad tā ir sanācis.
Cik pārsteidzoši tev bija tas zvans no Hokeja federācijas, kad būs jābrauc uz izlases nometni?
Nu, es gluži pats nesaņēmu zvanu, bet Liepājas vadību saņēmu, tad viņi nodeva man to ziņu. Bet es biju ļoti pārsteigts, nebija vispār neko tā ar gaidījis. Liels pārbaudījums man, un es esmu ļoti priecīgs par to.
Jo, nu tā, nu, skaidrs varoties statistikā un sezonā varētu domāt, ka Māris Jučers būtu tas, kuram būtu jāsaņem zvans laikam, bet tomēr izvēle krīt uz tevi.
No jā, laikam nedaudz jaunāks nekā Māris, un izlēmuši man dot iespēju. Māris jau izlasē ir paspēlējis.
Tie bija cita ātrumi?
Jā, viennozīmīga ātruma metiena, jo pilnīgi viss ir divreiz ātrāk nekā Optiber hokeja līgā. Sākumā bišķi bija grūtāk pie tiem metieniem pierast, bet beigās jau bija kā parasti metieni likās jau.
Tas varētu būt arī tev, nu, atspērienas platforma kaut kam nākotnē kluba karjerā, kā tu to vērtē?
Es domāju, ka tas viennozīmīgi būs man atspērienas, tikai jāturpina strādāt un tad redzēsim, kā būs tālāk.
Kāda Liepājas klubā situācija? Nu, šo sezonu es saprotu, jums tā situācija ir daudz labāka nekā bija kolēģiem pagājušā sezonā. Jā. Visu laikam ir sakārtotāks arī ar finansēm, ir spīdošāk, kā ir.
Nu, pagājušais gads bija tāds tā kā pārbaudījums, jo tie vadītāji, tie visi ir tā kā pirmo reizi tādā sistēmā vispārīgi. Tad šogad ir atgriezušies arī mājās daudz labi vietējie spēlētāji. Un es domāju, mums tas, tā komandas ķīmija arī daudz labāk ir šogad. Tās spēles arī tādas ir, kur mēs kaut kur kļūdumies, bet es uzskatu, ka šogad mēs esam daudz spēcīgāk nekā pagājušajā.